ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አከምትቱ ጣቂፈቱ ተከኝ ኦድራ አቀበኔ ዲያኒራ ኦድዋልን አን ኢፍቱ ገለታቲ Magalota godina adda oromiana anno afinfinetti ummanni sababa qalayin sajirinyan rakkacha jirajjadam. Afan oromo afan teknoloji addunya akkata uf hojjacha jirajjade. Ogeesi ICT abdisabanca. Humni biltigna TPLF addorana gashanati loltota motumma biltigna kumuta allakka aman fituufi addan facasu ibsan. Magalota godina addana anno afinfinetti sababa qalayin sajirinyatin ummanni rakko hammatad afsat elamejirachu ibsam namni bakkasi jiratan tokko yadanuf qodanin wagga tokko asitti qalayin sajirinya bifain eggamnin dabalurran kankae hanqina meshale buura jirinyaf barbaachi sammudatin hawasni rakko hammat afsat elamu dubbata
wagga tokko asi baye umnawol allina ma jirenya jiraachuu dadhabee kaan mana kira keessa waa kaffalatu dhabee wanti lubbuu jiraachis hundi isaa gatiin humnaa ol ka'ee namni sadarkaa yeroo daandii irra deemu ofiinaa sa'aa deemu.
Meeshaaleen jireenya guyyuutiif barbaachisan gatii dachaatiin dabalaa jiraachuu isaaniin rakkoon qunnamuu eere faallaa kana ammoo galiin hawaasichi argatu hir'ataa dhufuu malee akka hin daballe ibsa.
Haalaan biyyattiin itti jirtu kanaanis wal qabatee hiyyummaan roorroo irratti mammaasee haalli jireenyaa baay'ee tichime qullubbii diimaa kana gaafa bituuf gabaatti baatu kiiloon birrii 40 birrii 45 jedhu saatii kanatti xixiqqaasaa kan fayyadamuuf irree filataman taane agarsiisu 35 bittaa kanniin meeshaaleen garaagaraa buna ta'ee sukkaara ta'ee ashaboo ta'ee kanniin hundisaa timaatimii kaarotii wanti mana keessa fayyadamu hundisaa dachaarra darbee dachaa lamafaa kan dabale jira gateessa waan dhalli namaa immoo galiidhaan waggaa tokko keessatti wanti jijjiirame hin jiru wanti dabalameef hin jiru mootummaanis duula hama suuqiirratti gaggeessaa jira gabaa keessatti gaggeessaa jira. Saamicha hamaa suuqii dhaqee suuqii tokko yookaan dukkaana tokko gaa meeshaan isaa naannoo birrii 1,500 as keessa jira ati birrii 10,015 kaffaluu qabda jedhee haala san saamichi gaggeessaa jira. Kanarraa kan ka'e immoo waan birrii 50 gurguramu wayii fuudhanii birrii 80 yookaan 100 hin jedhu.
Keessumaayyuu roorroo waraanni mootummaa bilxiginnaa irraan ga'u jalaa baraaramuuf jecha gara magaalota godina addaatti namoonni godaanan rakkoo hamaa keessa akka jiran eera.
Hiraarsa. Mootummaa kanaa dadhabee kan Wallaggaa baqatee dhufe kan Gindiba irratti kan jallu kan Dirreen Cinnii iddoo waraanni jiru baqatanii dhufanii magaalaa kana qubatanii jiru hojii tokko hin qabanii maal galiin isaanii homtuu waan hin jirre hiree isaan murteeffatan daandira taa'anii kadhachuudha.
Dabalataanis namoonni naannoo Sumaaleerraa buqqifamanii magaalota kanneen keessa qubsiifaman qaleensa jireenyaa maddiitti madda galii tokkollee waan hin qabneef rakkoo guddaa keessatti kufanii jireenya kadhaaf saaxilamanii jiraachuu ibsa.
Saatitti galgala jira agartutti daa'iman lama daa'ima sadii of jalatti galatanii afaan Oromoo kanaatiin maaloo waan nyaannu dhabne akkanaa dhufne siin jedhu dandeessin dhaabattu mooraalii ittiin itti deebistee maal taatan jettuun hin qabdu baay'ee si gaddisiisa yeroo maalirraa buqqeessan Oromoon hin jiru sanniin san birriin uummanni akkasitti guuree uummanni sun itti naa tajaajilama dhee uummanni guuraa guuree inni sun tokko fudhatee badee hattuu meeqatu haa taabee sunillee isaanillee amma hiree dhabanii waan hojjetan dhabanii sadarkaa itti kadhatanirra jiru.
Wabii waaqotu gabaase. Dhaabbileen Oromoo marsariitiiwwan adda addaa irratti afaan Oromootti dhimma akka bahaniif sochii cimaa taasisaa kan ture hundeessaan dhaabbata oroict.com dargaggoo Abdiisaa Bancaa afaan Oromoo afaan teeknoolojii kam irrattuu tajaajila kennuu akka danda'uu fi afaan seenaa fi duudhaan uummatichaa addunyaa waliin tarkaanfachuu akka danda'uuf hojjechaa jiraachuu afgaaffii raadiyoonii Dirree Shaggar waliin taasiseen himeera. Kaayyoon Oromoo ICT.com hundeeffameef afaan aadaa seenaa fi duudhaan uummata Oromoo teeknoolojii waliin akka tarkaanfatu taasisuuf ta'uu kan himu dargaggoo Abdiisaa Bancaa hawaasni addunyaa akkuma afaanota addunyaa kanneen biroo afaan Oromoo oromootti akka dhimma bahuuf qooda irraa eeggamu bahuuf akka ta'e dubbateera.
Hawaasni keenya biqilummaa jiruutti akka kan karfatu gahee keenya taphachuudha. Oroo ICT kan hundeessinee fi hawaasa keenya gara teekinooloojiitti ni simma jennu hawaasni keenya teekinooloojii irraa hubannoo gahaa irraa fayyadamuu danda'u akkasuma ammoo hawaasa keenya qofa otoo hin taane aadaan, duudhaan, seenaan, afaan keenya gara teekinooloojiitti dhufeeti uummata addunyaa kanaaf tajaajiluu qaba. Afaan Oromootis kanarraa qooda fudhachuu qaba ka jennee amannu uummanni keenyas teekinooloojii yeroo ammaa saffisaan addunyaa ganda tokko ta'uuf jarjaraa jirtu kana wajjin kan karfatu danda'uudha qaba ka jedhaa jirruu fi waan dandeenye gochuu qabna jennee.
Teekinooloojii maqaa fi argama magaalotaa akkasumas kan dhaabbilee adda addaa eeru Google Map irratti akkasumas magaalotas ta'ee bakkeewwan Oromiyaatti argamanii fi hanga ammaatti hin galmoofnee fi kanneen maqaan dogoggoran galmaa'an hunda akka sirreeffamuuf hojjechaa turuu kan yaadachiisu ogeessi kun keessattuu magaala Finfinnee dabalatee magaalota wayita sirnoota mootummaa durii keessa maqaan jijjiirame maqaa ganamaatti deebisanii galmeessisiisaa jiraachuu himeera.
Tajaajilli maappii yookiin kaartaa argama bakkee garaagaraa tajaajila bilisaan hawaasa garaagaraatiif kennu waan ta'eef anuma sanniin magaalonni Oromiyaa haa ta'u iddoon nuti garaagaraa iddoon nuti jiraannu akkasuma naannoon garaagaraa maqaa gogilii jalatti jira kan magaalota Oromiyaa kanneen dogoggoraan galan asiin dura namoonni galchi sirni bittaa garbummaa yeroo Oromiyaa keessa babal'atti galchuu fi kanneen garaagaraa waan jiran kun dogoggoraa kun sirni nuti jenneeti sirreeffachuu akka dandeenye hojiitti godhamuun akka danda'amu magaalaa Finfinnee kaartaa irreen jirtu kaartaa irra galchuu akka dandeenyu maqaa magaalaa Finfinnee jedhuun akkasuma ammoo magaalota garaagaraa Saba Tafarii, Dabra Zayiti, Naazireeti maal maal ka jedhu kunni Naazireetiin gara Adaamaatti, Dabra Zayiti gara Bishooftuutti kaartaa irra akka galaniif.
Afaanonni 1000 ol addunyaa kanarra jiran keessaa walakkaan sababa gara teekinooloojii dhufaa hin jirreef boolla du'aarra jiraachuu qorattoonni afaanii eeruu isaanii kan dubbatu abdiisaan kaayyoo teekinooloojii guddaan addunyaa tana mandara tokko gochuudha. Kan jabaatetu afaan isaa qabatee mandarichatti makama waan ta'eef afaan Oromoo afaan hojii teekinooloojii taasisuu fi tarree afaanota gurguddaa hiriirsuuf humna qaban hundaan carraaqaa jiraachuu dubbata.
Afaanota addunyaa irra jiran keessaa afaanota 1000 afaan kanneen keessaa afaan 3000 fi waawee dhiirotti hundaa qorannoo jedhu saayintistoonni mirkaneessaa jiru. Sababni ka teekinooloojiidhaan saffisaa jiran muraasni ol guddataniiti warri kaan keessaa du'aa deemu jechuudha. Tajaajilli teekinooloojii yeroo ammaa addunyaa kanaaf fidee dhufe ni jiranii addunyaa kana ganda tokko gochuudha. Abbaa jabaateetu waan ofii qabatee itti dabalama malee warri kaan waan ofii gatee itti dabalama jechuudha.
Yeroo ammaa Facebook, Twitter, Google, Telegram, Instagramii fi marsariitiiwwan hawaasummaa gurguddoon idil addunyaa kumaan lakkaa'aman dhaabbata isaanii keessatti afaan Oromoo tajaajila kennuu maddiitti carraa hojii ijoollee Oromoof uumee jiraachuu himuun hanqinoota gama hiikaa jechootaan walqabatee jiru furuuf ammoo ammas qaamoleen dhimmichi isaan ilaallatu hunda waliin hojjechaa jirra jedheera.
Weebsaayitiin dhibba odoon taane kumaan lakkaa'amutu afaan Oromootiif hojjetamaa jira waan ta'eef milkaa'ina guddaa keessa jirra. Feesbuukiin afaan Oromootiif hojii eegalu qofa odoon taane ijoollee afaan Oromootiin keenyaa irra qacaree hojjechiisaa jechuudha. Sadarkaa hanga hojii dhalootaaf hundi ceenee jirra jechuudha. Tiwiitarii dheengadda gaafa rakkoo Itoophiyaa keessa uumame jedhanii afaan sadiin ibsamaafi afaan Oromoo. Waa afaan amaaraatiif osaanti jirutu tiwiitarii deddeebinee gaafanneeti afaan hojii nuu godhaa gaafa nu jenne nu dhagahuu didanii turanii amma afaan hojii nuu godhaa hoo jenne sababni nu bisuu danda'anis hin jiru jechuudha.
Dabalataanis dargaggoonni Oromoo gara teekinooloojiitti madaquun marsaalee hawaasummaa kanatti fayyadamuun hojii mataa isaanii akka uummatan yeroo adda addaatti gorsaa kan ture Abdiisaa Bancaa marsaalee hawaasummaa kanneen akka yuutuubii, inistaagiraamii, feesbuukii fi kanneen biroo irratti hojiiwwan garaagaraa hojjechuun galii argachuu akka danda'amus
hojii dhuunfaadha uummatanii hojjetantu jiraata jechuudha. Kana jechuun dhaabbileen akka yuutuubii irratti akkaawuntii banannee viidiyoo garaagaraa qopheessinii yoo nuti gadhiifnu yuutuubiin dhaabbanni gogilii dhaabbanni biraa dhaabbata adiseensi jedhamu jira. Dhaabbanni sun piroomooshinii irratti waan hojjetuuf beeksisa garaagaraa dhaabbilee gurguddaa garaagaraa irraa addunyaa irraa walitti qabeetu yuutuubii irratti yoo gadhiisu yuutuubii keenya irratti viidiyoon keenya yoo kan hedduu ilaallamu ta'e beeksisa adiseensiin gadhiisu san yuutuubii irratti viidiyoo keenya irra mul'ata. Fakkeenyaaf amma nuti Itoophiyaa keessa yoo jiraatte beeksisa Itoophiyaa keessaa yuutuubii irra gadhiisamu yuutuubii nama Itoophiyaa keessaa hojjetu irra jiru gadhiiseeti beeksisa beeksisaa jechuudha. Piroomooshinii hojjeta waan ta'eef. Piroomooshinii yuutuubii yookaan irra gadhiisu san aanaaf komishinii kafalaa jechuudha dhaabbata.
Hojiilee teekinooloojii amma hojjechaa jiru cimsuu fi dagaagsuun gara fuulduraatti pilaaneetii teekinooloojii haaraa uumanii Oromoo afaan ada sena fidut asa kisati oflalu hojachu akata ekan himu abdisan teknoloji wan haran han gabiya kisa injirre khalakun hojirra olchuf akka hojachcha jranis speksiser
nanmi kende fulduwa planeti teknoloji harad yekan kisati umuda planeti teknoloji hawasin kisati filalu dando akadami teknoloji gatti injirle giya akasun ammo website developmenti kamna sarvani nisu injirle giya afan digidan ontu kisati kamu nak bermuda rezeki pun kamu ada ikat sendiri anak itu punya yang kerap sih kami kopi itu rezeki teknologi yang berbeda juga ini sudah dihantar dia wan dan dia ni rezeki tu juga
liban jarso tu kawas. Meeshaa mootummaan isinitti hidhe abaa'o shaniif kennitan jechuun kaabinoonni bilxiginnaa milishoota gandaa dararaa jiraachuun ibsame. Godina Shawaa Lixaa aanaalee waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti meeshaalee waraanaa mootummaan isinitti hidhe abaa'o shaniif kennitan jechuun kaabinoonni mootummaa bilxiginnaa milishoota gandaa dararaa jiraachuun agaame. Maddi keenya magaalaa Amboorraa dhimma kana ilaalchisee yaadanuuf qoode akka jedhutti aanaalee godinichaa kan akka Midaaqanyii, Liiban Jaawwii, Dirreen Cinnii, Noonnoo, Jibaat, Tokkee Kuttaayee, Amboo fi aanaalee biroo hedduu keessatti mootummaan bilxiginnaa milishoota waraanni bilisummaa Oromoo qawwee irraa hiikkate mana hidhaatti guuruun gatii qawwichaa akka kaffalanii fi qarshii humna isaanii olii gaafachaa jiraachuu dubbata. Aanaalee kunneen keessatti waraanni bilisummaa Oromoo milishoota gandaa mootummaan bilxiginnaa qawweetti irraa waan hiikkateef kaabinoonni fi qaamoleen nageenyaa aanaalee kanneen mootummaan qawwee kan isinitti dheef shanee akka ittiin ajjeeftaniif malee hiikkachuun akka shanee humneessitaniif miti jechuun milishoota qawween irraa hiikkame hidhuu maddiitti sadarkaa qawwee isaan harkaa tureen milishaan tokko qarshii 150 hanga 1100 akka kaffaluuf dirqisiisaa akka jiran ibseera. Dabalataanis milishoota meeshaan irraa hiikkame warreen giddu galeessa umriin isaanii 45 gadi ta'e gaaffii tokko malee adda waraanaatti erguuf mooraa leenjiitti qajeelchaa akka jiran dubbata. Maddi keenya eenyummaa isaa ibsuu hin feene kun akka jedhutti milishoota waraanni bilisummaa Oromoo qawwee irraa hiikkatee fi kaabinoonni bilxiginnaa hidhan keessaa obboleessi isaa hangafaa isa tokko akka ta'eera. Beekaa itti yaaddanii shaneetti humna gochuuf hiikkatan jechuunis milishoota hidhaman dararaa irraan gahaa jiraachuu ibse kanneen harka bilxiginnaa hin galle immoo qe'ee isaanii gadhiisanii baqataa akka jiran raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Wabii Waaqotu gabaase. Magaalaa Finfinneetti qaamoleen bilxiginnaa haala qindaa'een weerara lafaa gaggeessaa jiraachuun agaame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalota adda addaa keessatti haala yeroo walqabatee xiyyeeffannaa mootummaan waraana biyyattii keessatti godhamaa jiruuf kenne hordofuun weerarri lafaa neetorkii hojjettoota bulchiinsa magaalaatiin gaggeeffamaa jiraachuun agaamee jira. Qaamolee basaasa bilxiginnaa fi koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee dabalatee hojjettoonni bulchiinsa magaalattii qindoomina uumuun magaalaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Kolfeetti maqaa carraa liizii jechuun lafa qonnaan bultoota Finfinnee irraa fudhatamee ture kaaree meetira 175 waliif qooduun gurgurachaa jiraachuu odeeffannoon qaamolee dhimmicha qoba qabanirra raadiyoonii Dirree Shaggar qaqqabee mirkaneesseera. Sirnoota impaayera Itoophiyaa adda addaa jalatti qonnaan bultoonni Finfinnee lafa isaaniirraa buqqaanii iddoo garaa garaatti jireenya jibbisiisaa jiraachaa turuun ni yaadatama. Qorannoon koree ODT lafa bulchiinsa magaalaa Finfinnee taasiseen lafti kaaree meetira 1500 fi 1600 fi 2233 ta'uu weerara seeraan ala waan qabameef mana murtiitiin ugurri irra kaa'amee gara baankii lafaatti akka deebi'u ifoomsullee haala biyyattii keessa jirtuun walqabatee magaalaan Finfinnee seeraan ala qonnaan bultoota irraa buqqisuun lafti kanaan dura of jala galchee hedduun bifa qindaa'aan weeraramaa jiraachuu odeeffannoon koomishiniin bulchiinsi magaalaa Kolfee baasirraa hubachuun danda'ameera. Liiban Jaarsotu gabaase. Gareen humnoota TPLF lola guyyoota lamaan darban adda waraanaa Gaashanaatti garee waraana mootummaa bilxiginnaa deeggaran waliin gochaa turaniin waraana sirna bilxiginnaa tiksuu kanneen kumootaan hedduun lakkaa'aman dhabamsiisuu fi addaan bittimsuu beeksisaniiru. Ajajaan olaanaa waraana TPLF ibsa muddee 3/2014 baaseen walumaa galatti waraana mootummaan bilxiginnaa baay'inaan 180 ta'an ajjeesuu fi akka bittiman gochuusaa beeksiseera. Akkuma guyyoota muraasa dura tooftaa lolaa jijjiiruuf bakka duraan qabannee gad dhiifnee ba'uu ibsine kiyyoo barbaannu keessa erga galfannee booda waraana Abiy Ahmeditti waaroo salphinaa uwwifneerra jedha ibsi kun. Lola kanarratti raayyaan ittisa bilxiginaa kutaa waraana 11 dabalate poolisoota humna addaa naannoo Amaaraa Birgeedii 7 fi garee faannoo fi milishaa naannichaa walii galatti loltoota 1800 ta'an tajaajila ala gochuu humnoonni TPLF ibsaniiru. Torban darbe kana keessa Abiy Ahmed naannoo Amaaraa fi Affaar keessa haleeluun juntaa waan baafneef baga gammaddan jechuun kaabinootaa fi deeggartoota sirna bilxiginaa gammachuu guyyoota muraasaaf akka lafa dhiitan godheera. Waraanni TPLF dhukaasa tokko malee naannoo qabatan gadhiisanii bahuu hordofe Abiy Ahmed akka waan waraanaan injifatee gadhiisisetti gurra itti argachuuf yaaleera. Gareen abbootii gadaa ofiin jedhanis abbichuu abbaa malaa jechuun beekamtii kennaniifin lubbuu ilma namaarratti akka qoosan wayita dubbatamaa jirutti oolee otoo hin bulin injifannoo fi ergaan baga gammaddanii Abiy Ahmed daakuu bubbeen fuute akka ta'etu ibsamaa jira. Kan gabaase wabii waaqoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne dhiyaanne kanumaan gammaati. Sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadha jechaa ani gamanumaan nagaa isinitti dhaama. Horaa bulaa.
Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarraa alagaa gubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Yooyyaa nagaa fafayyaa akkam jirtu dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin saamicha lafaa fi daangaa Oromiyaa ilaalchisee qabxiilee xiyyeeffannoo argachuu qaban mata duree jedhuun waan qabannee isinii dhufne qabnaa haga xumuraatti nu waliin tura. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee wayyeechaa kan isinii dhiyeechu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Akkuma irra deddeebinee himne dubbiin lafaa dubbii lafeeti. Qophiin keenyas kanaaf lafaaf lafee jedhame. Lafa Oromiyaa keessa lafee Oromoota mirga abbaa biyyummaa Oromootiif kufaniitu keessa jira. Lafa Oromiyaa gubbaas Oromoota miiliyoona 50 hanga 60 gahutu irra jiraata. Kanaaf dubbiin lafaa dubbii jabaa waan ta'eef heeraa fi seera cimaadhaan qajeelfamuu qaba. Bulchiinsa lafaa ilaalchisee hayyuun jarmiyaan Oromoo fi hawaasni bal'aan hubannoo walii galaa qabaachuutu irra jira. Qophii keenya har'aa irratti waa'ee lafa keenyaa kallattii adda addaatiin irratti dubbachuu barbaannaa nu hordofa. Qabeenyi uumamaa baay'ee qaaliin Oromoon akka sabaatti qabu lafa yoo ta'u, aadaan afaan duudhaa fi eenyummaa isaas lafuma kanaan kan wal qabate. Qabeenya qaalii kana irraa fudhachuuf duulli sanyii dhuguggaa yeroo adda addaatti irratti gaggeeffamuunis waan seenan galmeessee jiru. Lafti madda jiruuti. Jiruun hafuuraa fi addunyaa hundi lafaan wal qabata. Irratti qotatanii irra yaasuun albuuda baasanii dinagdeen badhaadhuun aadaa duudhaa fi eenyummaa ofii gabbifachuuf lafa irra jiraatan qabaachuutu barbaachisa. Laftii fi eenyummaan laficha irratti ijaarame nama irra jiraatu waliin walumatti biyya jedhama. Namni biyya ofii qabu ammoo daangaa isaa keessatti kabajamee birmadummaadhaan jiraataa jechuudha. Kanaaf laftii fi daangaan Oromiyaa ijoo guddaa Oromoon akka ija isaatti eeggachuu qabu. Waa'ee lafaa fi daangaa Oromiyaa kubsuma seeran alaa, investimentii, misoomaa fi kan kana fakkaatan ilaalchisee Oromoon hubannoo akkamii qabaachuu qabna kan jedhu mee haa ilaallu. Tokkoffaa lafaa fi daangaa Oromiyaa ilaalchisee akkuma irra deddeebiin ibsame Oromoodhaaf lafti saalafeessaati. Lafti guddinaa fi dagaaginaaf qabeenya bu'uuraa fi murteessadha. Qabeenya murteessaa bakka bu'aa hin qabne kan ammoo eeggannoo cimaadhaan dhimma itti bahu barbaachisa. Bu'urri qabsoon Oromoo gaaffiiwwan abbaa biyyummaa fi abbaa lafasaa ta'uun kan wal qabatan ta'uullee sirriitti hubachuu feesisa. sosochii dhuma jijjiirama bara 2010 dhufe boodarra humnoota dhiyoo naafxanyaatiin butame kanallee yoo ilaalle dhimmi dhiyeenyaan Oromoo daangaa hanga daangaatti sochoose saamicha lafaa isa mudate jechuun ni danda'ama. Kanaaf Oromoo kaabaa kibbatti baadiyyaatti jarmiyaa fi namtokkee hubachuu qabu dhimma lafaa fi daangaa Oromoo kabachiisu irratti ejjennoo cimaadhaan waliin dhaabbachuu feesisa. Ijoon kun ijoo mamii tokko malee Oromoon hundi irratti walii galuu fi waliin dhaabbatudha. Ummanni keenya naannoo daangaarra jiraatu nagaa fi obbolummaan uummata ollaa waliin akka jiraatus hojjechuu barbaachisa. Daangaan Oromiyaa addatti sararamee beekamee kabajamuu qaba. Daangaan saba kamiitu akkasuma kabajamuu qaba. Kun sabni akka wal keessa deemee walirraa bitatee gurguratee yoo barbaachises kan rakkateef qoodee akka waliin hin jiraanne hin norku. Daangaan saba tokkoo addatti sararamee hin beekamne taanaan yeroo hundaa madda walitti bu'iinsaa ta'a. Kun kan kiyya ture, kun kan kee hin turre atakaroo jedhutti nama geessa. Qaamolee fi ummattoota biroo waliin daangaa irratti walitti bu'iinsi yoo uumamellee karaa nagaan furuuf hojjechuudhaan diinummaa xiqqeessuun barbaachisaadha. Kanaafuu akka Oromootti daangaan Oromiyaa addatti sararamee beekamuu fi kabajamuu akka qabu Oromoon marti irratti waliif galuu qaba. Kan lammataa saamicha lafaa fi qubsuma seeraan alaa ilaalchise. Saamichi lafaa fi qubsumni seeraan alaa lafa Oromoo irratti bifa adda addaatiin bal'inaan adeemsifamu akka fashalaa'u kutannoon dura dhaabbachuu fi ittisuun yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha. Saamichi lafaa fi weerarri lafaa yeroo mootummaan kufuuf jedhu yookaan laafu ammoo garee hundaan saffisa guddaan kan raawwatamu ta'uu muuxannoo irraa agarreerra. Haala jeeqama siyaasaa fi walwaraansaa amma impaayirattii keessa jiru kanaatiin saamichii fi weerarri olaanaan Finfinnee, naannessa Finfinnee, magaalota gurguddoo lafoota daangaarra jiraniif bakkoota adda addaatti saffisaan raawwatamaa jiraachuusaa tilmaamuun naman dhibu. Addatti immoo aangawoonni adda waayee duraanii fi amma jechuunis bilxiginnaan yeroo labsii muddamaa labsan hunda labsicha jala gugatanii saamicha lafaa akka raawwatan gochi isaanii duraanii kan ibsu waan ta'eef dhimma kanarratti ragaa sassaabneef fuulduratti kan isin hin geenyu ta'uu gamanumaan ibsina. Bifa kamiinuu babal'ina daangaa seeraan alaa lafa Oromiyaa irratti raawwatamuu fi saamichi lafa Oromoo irratti gaggeeffamu gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'uun hubatame saamicha lafaa yeroo jeequmsaa gaggeeffamu fuuldura akka lammii Oromoo tokkootti dhaabbachuun barbaachisaadha. Qabxii sadaffaan investimentii fi misooma ilaalchise. Qabeenyi investimentiin inni guddaan lafa yoo ta'u investimentiin ammoo kaayyoon isaa uummata lafichaarra jiru fayyadamaa taasisuudha. Abbaan biyyummaa uummanni Oromoo Oromiyaa irratti qabu odoo hin mirkanaa'inii fi birmadummaa isaa hin goffatin investimentiin gaggeeffamu garuu investimentii yookiin misooma otoo hin taane gabaabumatti weerara lafaa yookiin saamicha lafaati. Haa ta'u malee investimentiin har'a Oromiyaa keessatti adeemaa jiru tooftaa ittiin lafa Oromoo irraa fuudhanii alagaaf dabarsanii ittiin kennan malee investimentii Oromiyaa misoomsuu fi uummata Oromoo duroomsuu miti. Mala ittiin qonnaan bulaa Oromiyaa hojii dhabaatti jijjiiranii alagaa immoo abbaa lafaa ittiin taasisan sirna cunqursaati. Investimentii fi misoomni qaama kamiinuu fi bifa kamiinuu naannoo Oromiyaatti gaggeeffamu uummata Oromoo kan hirmaachise abbaa lafummaa Oromoo kan mirkaneesse birmadummaa uummanni Oromoo biyyasaa Oromiyaa irratti qabuu fi nageenya qabeenya uumamaa naannoo fi hawaasummaa kan mirkaneesse bakka hin taanetti misooma jedhamuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon saamichaa fi weerara maqaa investimentii misooma guddinaa fi kan kana fakkaataniin raawwatamu tokkummaan dura dhaabbachuu qaba. Gabrummaa jaarraa tokkoo fi walakkaa jalaa ba'eef lafa Oromoo irratti biyya Oromiyaa irratti heera seeraa fi imaammata baasuuf hanga danda'utti Oromoon qabsoosaa jabeessee itti fufuu qaba. Qabxii Abraffaan Beenyaa gaafachuu ilaalchise. Babal'inni magaalaa fi investimentii biyya kanaa mala ittiin uummata tokkorraa lafa fuudhanii qubattoota haaraaf lafaa fi qabeenya uumamaa ittiin kennan ta'uun ni beekna. Kanarraa kan ka'e gosoonni uummata buleessa akka Oromoo hedduun lafarraa badaniiru. Qabeenya fi biyya isaanii dhabanii ofiifis badaniiru. Dhugugaa sanyiitu irratti raawwatame jechuudha. Finfinneen kanaaf fakkeenya ijooti. Gosoota Oromoo hedduu buqqistee balleessite ammas balleessatuma jirti. Sababa babal'ina magaalotaa fi investimentiitiin kanaan dura uummata lafaa fi qabiyyee isaanii irraa buqqisaniif kaffaltiin beenyaa kaffalame madaalawaa akka hin taane ni beekama. Uummanni sababa kanaan baroota dhiyoo keessa buqqaanis maatii isaanii waliin bittinnaa'anii jireenya gadadoo keessa akka jiranilleen beekamaadha. Kanneen dur buqqaanis biyyoota itti faca'anirraa qacceen yookiin horteen isaanii barbaadamee argamuu danda'u. Kanaaf lammiilee sababa kanaan miidhaman bifa amansiisaa ta'een akka deebifamanii ijaaramanii jireenya isaanii akka jiraataniif hojjetamuu qaba. Beenyaa qofa otoo hin taane bu'uura seeraa ummanni buleessa ta'e ittiin deebifamee fayyifamee lafasaa durii irratti bayyanachiifamuu danda'u hordofuudhaan ummata kana deebisanii bayyanachiisuu barbaachisa. Gara fuulduraas imaammanni misooma guddina magaalaa fi fayyadama lafaa hirmaannaa fi fayyadamummaa uummata keenya laficha irra ture yookiin jiru keessattuu qonnaan bulaa giddu galeessa godhatee akka ta'u gochuun egeree Oromoofis egeree Oromiyaafis murteessadha. Qabxii shanaffaan magaalaa guddoo Oromiyaa ilaalchise. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa fi teessoo mootummaa federaalaa Itoophiyaati. Karaa biraatiin ibsuuf Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa Itoophiyaati malee magaalaa guddoo Itoophiyaa miti. Itoophiyaa jechuun biyya naannolee saglan akkasumas Sidaamaa fi naannoo kibba lixaa heeran hundaa'an irraa kan ijaaramte jechuudha. Naannoleen kunneen ammoo magaalaa guddoo mataa mataa isaanii qabu. Haala kanaan Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati. Magaalaa guddoo qofayyuu otoo hin taane handhuura. Handhuurri tunis qaama murteessaa Oromiyaati. Haaluma kamiinuu hireen Finfinnee hiree Oromiyaatirraa adda baafamee ilaalamuu hin danda'u jechuudha. Mirga abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabuu fi Oromiyaan magaalaa guddoo ishiitti irratti qabdu kana raggaasisuuf Oromoon tokkummaan dhaabbachuu qaba. Heerri, seerri, imaammannii fi sagantaa siyaasaa kamuu kana xiyyeeffannaa keessa kan galchu ta'uu qaba. Qabxii Jaaffaan lafaa fi babal'ina Finfinnee ilaalchise. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa haa taatuyyuu malee akka feetedhaan babal'achuu hin qabdu. Daangaan bulchiinsa magaalattii fi aanota yookiin magaalota naannessa ishii jiran gidduutti daangeffamee daangaa beekamee fi Oromiyaan murteesse keessatti qofa irraanolee gara samiitti guddachuu qabdi. Akka feetedhaan qonnaan bulaa Oromoo buqqisaa magaalota naannessa jiran liqibsitee darga babal'achuu hin qabdu. Akkuma daangaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu fi Duukam jidduu jiru magaalaa Finfinnee fi magaalotaa fi aanota baadiyyaa naannessa ishii jiru gidduutti barbaachisaadha. Karaan inni guddaan saamicha lafaa fi babal'ina seeran alaa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishiitti gaggeeffamu ittiin ittisuu danda'amu tokko kana ta'uu hubachuudhaan hojjechuu barbaachisa. Asirratti qabxiin wal qabsiifamuu fi xiyyeeffannoo argachuu qabu Oromiyaa keessatti magaalaan kamuu akka feetedhaan daangaa tokko malee qonnaan bulaa buqqisaa dalga babal'achuu hin qabdu. Qonnaan bulaa buqqisuun misooma jedhamee ibsamuun asirratti raawwachuu qaba. Misoomni garee hawaasaa tokko buqqisanii garee hawaasa biraa keessattuu alagaa irra qubachiisan misooma odoo hin taane badii guddaadha. Qabxii torbaffaan qubsuma seeran alaa ilaalchise. Qubsumni magaalattis ta'ee baadiyyaatti gaggeeffamu kamuu faallaa uummata buleessaa ta'uu hin qabu. Seeraa fi heera uummatichaas kaffaallessu ta'uu hin qabaatu. Aadaan, afaan, duudhaa fi eenyummaan uummata Oromoo kan keessatti miidhamu taanaan qubsumni kamuu seeran ala jedhamee dhorkamuu qaba. Kanaaf qubsuma seeran alaa Finfinnee fi naannoo ishiitti akkasumas naannoo Oromiyaa keessatti bifa qindaa'een akeeka siyaasaa dhokataa alagaa galmaan ga'uuf jecha gaggeeffamu dura dhaabbachuudhaan fashatsuu barbaachisa. Dhimma kana dhaabsisuuf mootummaan tarkaaffii seeraa akka fudhatuuf dhiibbaa gochuu yookiin milkaa'uu baates fuulduraaf sirreessuuf akka toluuf sirnaan ragaawwanii fi taateewwan hunda galmeeffatanii kaa'uun barbaachisaadha. Caasaa mootummaa fi qaamota biroo gocha seeran alaa kana keessa harka qaban irratti tarkaaffii seeran itti gaafatamummaa mirkaneessu akka fudhatamuuf waan barbaachisu ammumarraa qopheessuun barbaachisaadha. Dhimma saamicha lafaa fi daangaa Oromiyaa ilaalchise wanti ka'uu qabu fi Oromoon xiyyeeffannaan ilaaluu qabu kanuma qofa jechuuf otoo hin taane isaan kun qabxiiwwan ijoo fi ulaagaa guddaa Oromoon kamuu irraa gadi bu'u hin qabne ta'uusaa hubachuu fi hubachiisuu beeksisa. Heerri biyyaa, seerri, dambiin akkasumas imaammanni lafaa fi daangaa biyya Oromoo ilaallatu kamuu akkaataa olitti ibsine kanaan ilaalame haala fedhii guutuu fi hirmaannaa uummata Oromoo mirkaneessa qofaan raawwatamuu qaba. Kun immoo kan ta'uu danda'u Oromoon biyya Oromiyaa keessatti hiree isaa ofumaan mirkaneeffachuuf gabrummaa bifa jijjiirrattee cunqursaa hamaa fi saamichaa fi saaxile ofirraa cabsee bilisummaa isaa yoo gonfate qofa. Kanaaf falma karaa hundaan itti jiru kana bifa qindaa'ina olaanaa qabuun tokkummaadhaan finiinsee itti fufuu qaba. Waliigalatti saamichii fi weerarri lafaa Oromiyaa keessatti raawwatamu sirna cunqursaa humnaan Oromiyaa irratti ijaarameen bifa qindaa'een kan raawwatamu malee taatee xiqqoo tokko yookiin waan kacachala ta'e tokko miti. Imaammata saamichaa warra impaayerichi ijaarameef humneessuuf Oromoo irratti diriirameedha. Kanaaf qabsoo fi sochiin saamicha lafaa fi qabeenya uumamaa kana dhaabsisuun kan danda'amu yoo qabsoo hunda galeessi sirnaan qindaa'ee sirnicha saamicha hundarraa buqqisuun danda'ame qofa ta'uu amanuu qabna. Oromoon waliif lafeedha. Lafeen lafeef quuqamu lafa isaatiifis biyya isaatiifis ni quuqama. Biyya isaas diinaa harkaa baafachuun yeroo isaa amma jechaa qophii keenya lafaaf lafee har'aa asirratti goolabna. hora bula.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakarraa qooddattanne abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeera. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.